sango na vewa.
Mbote na bino banso, bozili baku ya kolanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Et pesa milibino na Marius Mbunga na Edi Sango. État de siège na Ituri by Adef Sambo, ba mizongisi na maboko ya mampinga, na bibundeli na bango na Chabi, mpe Boga. Christine Abedito azwaki litatuli ya moko na bango.
Kombo na ngai Jean-Pierre Bisengimana, nazali moi Rwanda. Nazalaki kokende na Uganda pona mosala, kasi baninga na ngai bayebisaki ngai ete mosala ezali na Congo. Na yango na mikutaki epai ya ba ADF. Pesaki ngai mateya pona poso mibale, na sima nazalaki moto ya rasenyema. Na sika boye nazwi mokano ya kotika nyonso wana pe na mizungisi na gouvernement.
Wakati balitoka kupori
ba ADF ba memaka biso na zamba pona matea ya lolenge ya koboma ebongo tango FARDC babandaki kobundisa biso elekela kibiso nde etinda kibiso tozongisa manduki na FARDC.
Mokambi ya police ya Okatanga commissaire divisionnaire Karawa Louis Segon akebisi ba boti pona kotika bana na kotambola bango moko pona ba enlèvement. Alobeli pe bakatakatanga baibakangami pona mobulu na ituka. Narval Mabila azwaki maloba ya commissaire Karama.
Pona boto uto kanga pomizaka ya flagrance tutile bango directement na auditora, baza na auditora militaire, je pense que ceux qui nzambasungi bakoleka na procédure la flagrance.
Balisma ya bana le kimingi wana Lubumbashi phénomène on est où tu vois puis est-ce que vous comprendre en gros bien vous maîtriser dans nos situations côté.
Bon, enlèvement bana ezali rezo moko ya bapa eza biso bana mboka te biso tomesana na biloko wana te meza bapaya bangonde baza na kati bandai na likasi ekoti moke na Lubumbashi me tozolanda tozokanisa keza kaka meme rezo wana nde eza nango me comme toza na kati ya enquête makasi mwaye toloba nyonso ezali te me oyo nakoyebisa na baboti boti kaka bana ya mike batambola kabango moko te kotinda mwana na kwake losombela yo mapa to nini te fo mwana aza akompanye toujours na mokolo mpona tosekirize bana na biso me biso toza na pit soki nzambe asungi tokotia maboko na bato wana.
Baminganga ya ekolo Congo Démocratique basengi kokoba greve na bango lisusu. Na ntango oyo ya greve ba lopitalo ekoyamba kaka bato ya urgence elobi syndika na bango. Na bosenga na bango, bazali kosenga na mbula matali na kofuta ba minganga. Mingi mingi, ba oyo bazali kosala mosala na bango, kasi bazali kofuta matemi bu ebele. Bazali lisusu kosenga ete, mbula matali apesa ba mpete na ba minganga ya kala, mpe kokotisa ba misusu ya sika. Kotika mosala na bango, ezali kosale manangunga oyo COVID-19 na ekolo Congo Démocratique, ezali komata makasi mikolumiye. Batomi Bale ba meki koboma na Mbeli, président ya transition ya Mali, colonel Assimi Goïta, lelo mokolomami Bale, na ntango azalaki na milulu na moske ya Bamako. Kasi mbula matari ya Mali esakoli ete, Monsieur Goïta azali malamu, pe azuli kama mokote. Colonel Goïta asalaki ba coup d'état mibale na mboka Mali, lokola oyo ya août 2020, pona kolongola président Ibrahim Boubacar Keïta na Bokonzi. Bosambi sami ya mokonzi ya kala ya Afrique du Sud Jacob Zuma, na makambo matali kanyaka na mibu tukumi bale mileki moko salema na mokolo ya zomi na sanza ya mwambe mozali kuya lobi busambi samina ye busalema ki na musika pe na mwatango moke ba avoka na ye basenga ki bopusami ya busambi samina ye pona kopesa ye mwatango ya kosolola na ba avoka na ye mpe bazali kosenga ete busambi sami busalema na ndako moko na bazuzi.
Na VO Alingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Pona bay bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona bay bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 4299.
Tokutana na bino lisusu na ngongami. Tokutana na bino lisusu na simangongami bale. Ezalaki wa bino Marius Muhunga na Edi Sango.